Virðulegi forseti, ég vil þakka þingmanninum fyrir yfirferðina þessu máli. Ég mun nú fara betur yfir málið í ræðu minni hér eftir, en mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að sjávarútvegsráðherra hafi komið fyrir nefndina og hvernig skoðun ráðherrans og ráðuneytisins sé á þessu máli. Þegar ég kannast ekki við að ráðherrann hafi verið hér í þingsal í nokkru umræðu þetta mál. Ég man ekki eftir því hafa síðan hér í umræðu með málið eða taka þátt í umræðu með málið. Ef það misskilningur hjá mér þá bið ég háttvirtan þingmann leiðrétta það. En það ágætt að formann nefndarinnar lýsi fyrir okkur afstöðu ráðherra ráðuneytisins.
Svara andsvari háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.